Unu decono de ciui formicoi formas unu familion, kiel informis sciencistoi en Royal Society B, Biological Sciences, ciuin representas la genron Feidole. Ancora antau nelonge sciencistoi ne antavidis, ke povis evolui tiom multai specioi de Feidole, ciui ekregis teron kun tiom malsamai ekosistemoi kiel desertoi kai pluvarbaroi. Plida informoi venis dankal Evan Economo, profesoro de Okinawa Institute of Science and Technology, kai liaj kunlaborantoj el Universitato de Michigan. Ili comparis la genomoin de 300 specioi de Feidole el la tuta mondo, kai skizis genealogian arbon, kiu bildigas kiam kai kie ciu el giai specioi aperis sur la tero. Analizante publicajoin kai datumbazoin, serchante en museoi de la naturhistorio en la tuta mondo, ili collectis donitajoin pri la aperado de ciui 1200 specioi de Feidole en la tuta mondo. Evidentigis ce ocase che la Feidole evoluis du foioin, la unuan foion por conqueri ambau Americoin, la alian foion ecregante Afrikon, Eurasion kai Australion. Tiu evoluo okazis sendepende pere de individua formico traiginta el la tiel nomata nova al la malnova mondo. La aperado de Feidole dependas de la climato, ili estas pli multnombrai en la regionoi varmai kai humidai. Nun, ekonomo volas ekzameni kiel eblas, ke multaj specioj de Feidole kapablas kunekzisti kaj ankaŭ tion, kiel ili serĉas nutraĵojn, lokojn por nestoj kaj simile. Formikoj multnombras en plimulto de la ekosistemoj, kie ili plenumas diversajn gravajn rolojn. Sciencistoj interesiĝas ne sole pri tiuj roloj, sed ankaŭ pri ilia socia konduto.